Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden លើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហានៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងជំរុញឲ្យកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពនិងដោះលែងសកម្មជនបទសន្ទនា VOA ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអាមេរិកថាលោកប្រធានាធិបតី Biden ពង្រឹងការបដិញ្ញាដល់អាស៊ាននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅភ្នំពេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Rishi Sunak ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដំបូងដែលមិនមែនជាជនស្បែកសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភរបស់លោកចំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីបញ្ហាមួយចំនួនចាប់តាំងពីក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហានៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលអាមេរិកសង្ស័យថានឹងអាចប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនលោក Biden ក៏បានជំរុញឲ្យកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជននិងបើកចំហសេរីភាពស៊ីវិលនិងនយោបាយនិមន្តការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានអាមេរិកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងជំនួបនោះលោក Biden បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាតំបន់និងពិភពលោកទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនមុននឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Biden បានថ្លែងអំណរគុណដល់កម្ពុជាដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះនិងអរគុណកម្ពុជាដែលបានចូលរួមថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនលោកក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរទាក់ទងនឹងបញ្ហាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់អំពីដំណាភាពពេញលេញនៃសកម្មភាពរបស់យោធាចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមសេចក្តីប្រកាសបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ក៏បានជំរុញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើកលំហសេរីភាពស៊ីវិលនិងនយោបាយនិមន្តការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023លោកក៏អំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងនោះក៏មានកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងផងដែរលោក Biden បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកមកកាន់ប្រជាជនកម្ពុជានិងការចង់បានរបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រទេសដែលមានឯករាជ្យភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការរីកចម្រើនលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថានេះជាការចោទប្រកាន់របស់លោក Biden ហើយកម្ពុជាបានបកស្រាយរួចទៅហើយអំពីបញ្ហាទាំងនេះ
គាត់ចោទទៅជាក្តីកង្វល់របស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងកម្ពុជាបានយល់ទឹកអាគួយហើយបាទត្រង់ថាគាត់ជឿឬមិនជឿអានឹងជាឬគាត
់លោកសុកអេសានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោក Biden ជារឿងវោហារសាសនយោបាយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលតែងមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាខ្លះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍លោកកុងភោករដ្ឋលេខាធិការរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនមានអ្វីលាក់បាំងនោះទេចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅរៀមដូច្នេះគួរតែមានការវាយតម្លៃដោយយុត្តិធម៌និងស្មោះត្រង់ចំពោះបញ្ហានេះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជានិងចិនបានបើកការដ្ឋានសាងសង់សំណង់នានានៅមូលដ្ឋានរៀមដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនប៉ុន្តែការសាងសង់សំណង់ថ្មីនិងការធ្វើទំនើបកម្មផ្សេងៗក្នុងមូលដ្ឋាននេះ ក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយដោយសារមានការចោទប្រកាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាចិននឹងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននេះសម្រាប់ពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងថាកម្ពុជាមានភាពចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មបញ្ជាការដ្ឋានរៀមដែលលោកចាត់ទុកថាជាផ្នែកទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរប៉ុន្តែលោកចានចៅការចាប់ប្រកាន់ថាការធ្វើទំនើបកម្មនេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ឡើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការចូលរួមពីមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងនោះក៏មានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនផងដែរលោកបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍តទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការនិងលោកសុននរិនដែលបានតាមដានកិច្ចប្រជុំនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ជំរាបសួរលោកសុននរិន
បាទជំរាបសួរអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការបាទ
ចាសតើលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅកាន់សមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងជំនួបនាថ្ងៃសៅរ៍នេះចា
បាទដោយសារនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជូបៃដិនដែលជាលើកទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចដែលជាប្រធានាធិបតីក្នុងតំណែងដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការមកបំពេញទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាការផ្ដល់តម្លៃដល់សមាគមអាស៊ានហើយត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដូចយើងបានដឹងហើយថាលោកជូបៃដិនបានដាក់ជាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific មានន័យថាគឺជាផ្នែកគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីទាក់ទាញការប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយលោកជូបៃដិនបានមកទីនេះក៏បានលើកឡើងអំពីកម្រិតនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅពេលនេះបានឈានដល់ចំណុចគេហៅថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូច្នេះបន្ទាប់ពីនេះភាគីទាំងពីរហ្នឹងនឹងធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទំនាក់ទំនងហ្នឹងបានឈានទៅដល់ចំណុចហ្នឹងហើយបើតាមមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងរួចទៅហើយថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ាននេះវាបានឈានដល់ចំណុចហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការមកទីនេះគឺដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតហើយបន្ទាប់ពីនេះគឺប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងនឹងរឹតដូចថាបង្កើតជាភាពដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឲ្យមានភាពស៊ីជម្រៅទូលំទូលាយហើយផ្ដោតទៅលើផ្នែកដែលអាទិភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
ចាសនឹងខ្ញុំបានដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយលោកប្រធានតំណាងជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រទេសលោកគាត់នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានតើលោកអាចជម្រាបត្រួសត្រាយទេថាមានការពិភាក្សាលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរចាស
ទាំងបញ្ហាក្នុងតំបន់ពិភពលោកក៏ដូចជាបញ្ហាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ហើយបញ្ហានៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺលោកជូបៃដិនបានអរគុណកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងការថ្កោលទោសប្រទេសរុស្ស៊ីការទន្ទ្រានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយលោក Biden ក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាវិបត្តនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលទាមទារឲ្យអាស៊ានមានវិធានការក្នុងការធានាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់មកដោយមានការដូចថាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាឬក៏មានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយក្រៅពីនេះលោកជូបៃដិនក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបញ្ហាសំខាន់មួយនោះគឺបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលលោកជូបៃដិននៅតែបន្តលើកឡើងក៏ដូចជាបានឲ្យមានដំណាភាពពេញលេងទៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងគឺថាដោយសារកន្លងទៅមានការលើកឡើងអំពីថាចិនកំពុងតែជួយធ្វើទំនើបកម្មនៅក្នុងតំបន់រៀមហ្នឹងអញ្ចឹងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលើកឡើងថាធ្វើម៉េចធានាឲ្យមានដំណាភាពនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងហើយតកតទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតមានពីការបើកលំហសេរីភាពសេរីភាពរបស់ប្រជាជនសេរីភាពនយោបាយ ក៏ដូចជាទាមទារមានការដោះលែងសកម្មជនផ្សេងផ្សេងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងចាំចាំពីឈ្មោះកញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីម្នាក់គាត់មានសញ្ជាតិខ្មែរផងគាត់មានសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងដូច្នេះគាត់មានការអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងហើយទាំងអស់នោះគឺគាត់ទាមទារថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការបើកលំហហ្នឹងគឺឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខផងបាន
តើកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះទៀតហើយទីទាំងអស់បានលើកពីបញ្ហាអ្វីដែរចា៎
បាទនៅថ្ងៃសៅរ៍មានកិច្ចប្រជុំច្រើនក្នុងនោះភាគច្រើនជាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយដៃគូដូចជាគេហៅថាកិច្ចប្រជុំបូក3អាស៊ានបូក3ដែលក្នុងនោះមានប្រទេសចិនជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយអាស៊ានក៏មានកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកជាមួយនឹងដៃគូដូចជាជាមួយឥណ្ឌាជាមួយប្រទេសកាណាដាហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាទំនាក់ទំនងហើយអាស៊ានក៏បានមានការប្រជុំជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូសំខាន់មួយហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺជាច្រើនប្រទេសមួយមួយហ្នឹងបានលើកឡើងពីការងារដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកទំនាក់ទំនងសន្តិសុខហើយក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាតំបន់ធំធំដែលកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនហើយដូចជាបញ្ហាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដូចជាបញ្ហាកូវីដជាដើមក៏បានលើកឡើងហើយបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរដោយសារសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាចំនួនរវាងប្រទេសចិនជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដូច្នេះមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានឹងផងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថាតើសមាជិកអាស៊ានឬក៏ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងបាទដៃគូរបស់អាស៊ានហ្នឹងបានលើកឡើងការព្រួយបារម្ភបែបម៉េចទៅលើបញ្ហានីមួយៗទេ
តើបញ្ហាតំបន់អ្វីខ្លះដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន
បាទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញប៉ុន្តែបញ្ហាដែលមានការលើកឡើងជាទូទៅហើយនៅក្នុងចិត្តប្រទេសយើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះតែម្ដងដោយសារការប្រពការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាននេះកម្ពុជាមិនបានអញ្ជើញខាងមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមជាតំណាងជាគេហៅថាថ្នាក់នយោបាយចូលរួមទេដោយសារស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចហ្នឹងគឺថាប្រសិនបើមិនមានការវិវត្តរីកចម្រើននៃកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចហ្នឹងទេគឺតំណាងជាលក្ខណៈនយោបាយដែលសម្ដៅទៅលើមេដឹកនាំយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ានឹងគឺមិនត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិនត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមដូច្នេះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះត្រូវបានលើកឡើងជាជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយក៏មានអាស៊ានក៏បានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលលើកឡើងពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះដូចថាបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលខាងមុខទៀតប៉ុន្តែត្រូវសក្តិថ្លែងការត្រូវបានមើលឃើញថាដូចជាមានជាចំណាត់ការធ្ងន់ធ្ងន់ទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេប៉ុន្តែជាលក្ខណៈថានឹងបន្តធ្វើការជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តទៀតបាទ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជាថ្ងៃកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយតើនឹងមានចំណុចអ្វីខ្លះហើយនឹងការពិភាក្សាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរ
បាទនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានការពិភាក្សាផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងជាពិសេសតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីខាងកើតហើយក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូច្នេះនៅប្រជុំជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហើយតាមខ្ញុំទទួលព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីជាមួយប្រទេសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរហើយការប្រជុំនេះមានសារៈសំខាន់មួយដោយសារថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាក់ចេញពីកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺថាម៉ោងប្រហែលជា4រសៀលឬ5ហ្នឹងចាក់ចេញទៅទីក្រុងបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 ដែលក្នុងនោះលោកនឹងមានសេចក្តីការថានឹងមានការជំនួបរវាងលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនជាមួយលោកជូបៃដិនផងដែរដែលនេះជាលើកដំបូងដែលលោកជូបៃដិនបានជួបផ្ទាល់នៅពេលដែលលោកបានកាន់តំណែងផងដែរបាទហើយចុងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏នឹងមានជាសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅម៉ោងប្រហែលជា3កន្លះឬ4រសៀលហ្នឹង ដែលអាចនិយាយអំពីបញ្ហាទូទៅទិដ្ឋភាពទូទៅដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយនៅសល់តែរយៈពេលប្រមាណខែទៀតគឺប្រធានអាស៊ាននេះគឺនឹងត្រូវផ្ដល់ទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយកម្ពុជាបានធ្វើរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះគឺចាប់អនាគតតែម្ដងបាន
ចៅគុនលោកសុនរិនដែលបានរៀបរាប់លម្អិតជុំវិញកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននាពេលថ្មីថ្មីនេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាចា
៎បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានដែលរៀបចំនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះក្នុងនោះផងដែរលោកប្រធានាធិបតីក៏ជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានបដូវវេនសមាគមអាស៊ានមន្ត្រីអាមេរិកថ្លែងថានេះជាការពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុង Washington ចំពោះតំបន់អាស៊ាននិងពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់នេះចំពោះគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយត្រូវបានមន្ត្រីអាមេរិកអះអាងថាជួយពង្រឹងដល់ទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃតំបន់នេះលោក Daniel Crittenbrink ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់របស់តំបន់អាស៊ានថា
ASEAN is clearly at the center of the region's architecture.
អាស៊ានគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃស្ថាបត្យកម្មរបស់តំបន់យ៉ាងច្បាស់ហើយភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានគឺជាបេះដូងនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់យើង
។ក្រៅពីការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចការអាស៊ានលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរដោយឡែកលោកស្រី Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ច APEC ផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Daniel Crittenbrink នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទមុនដំណើរទៅដល់របស់លោក Joe Biden លោក Crittenbrink បានបន្ថែមថា
I think it's clear thatAmerica's high level engagement at these three important meetings is a testament to how central the Indo-Pacific is.
ខ្ញុំគិតថាវាច្បាស់ណាស់ថាការចូលរួមកម្រិតខ្ពស់របស់អាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗទាំង3នេះគឺជាសក្ខីភាពមួយបញ្ជាក់អំពីរបៀបដែលថាតំបន់ Indo-Pacific មិនត្រឹមតែជាចំណុចស្នូលចំពោះសន្តិសុខនិងវិបលភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចំពោះប្រជាជនចំនួន 1,000 លាននាក់របស់យើងរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅអាស៊ានវាក៏បង្ហាញផងដែរថាតើវេទិកាពហុភាគីទាំងនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់ការជំរុញបណ្ដាញសម្ព័ន្ធភាពនិងភាពជាដៃគូរបស់យើងក្នុងការសម្រេចបានតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហមានភាពធន់និងវិបលភាពដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នា
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក៏បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរដែលមន្ត្រីសារដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាមានបញ្ចូលការពិភាក្សាពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសទទូចឲ្យលោក Biden ផ្ដោតលើការនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនិងរក្សាការពារអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាទល់នឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលកាន់តែធំរបស់មហាអំណាចចិនលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោក Biden យើងនិយាយសង្ខេបឡើងវិញគឺទី1នឹងជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តអាសានបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវតែអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិមិនតាមអ្វីដែលហ៊ុនសែនគាត់អះអាងខ្លួនគាត់ទេហើយទី2ត្រូវធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់ចំហអភិក្រិតនិងឯករាជ្យពិតប្រាកដបាទ
លោកសំរងស៊ីទទូចឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនានាក្នុងនោះមានលោកកឹមសុខា ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុកការពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតែចុះនោះមេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅកម្ពុជានោះទេសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកថ្លែងថាពួកគេចង់ឃើញការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចទទួលយកបានពួកគេយល់ថារបៀបចាត់ចែងការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេហើយពួកគេចង់ឲ្យលោកជូបៃដិនលើកឡើងពីបញ្ហានេះក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថា
បាទកូនចំបងធំគឺថាយើងចង់បានការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានការបោះឆ្នោតនឹងនេះវាគេថាប្រគល់ប្រជែងឲ្យបានស្មើគ្នាកុំឲ្យថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគ្រប់គ្រងបិទសិទ្ធិគៀបសង្កត់គណៈបកប្រឆាំងគ្រប់ច្រកបែបដល់ពេលទៅយើងឃើញថានេះធ្វើអញ្ចឹងវាមានយុត្តិធម៌
ទន្ទឹមនឹងនោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏សម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនយកទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយសារការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកាំងនិងលោកអៀចណាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកយ៉ាប់កំតឹងបានបន្ថែមថា
យើងចង់ឲ្យលោកបៃដិនសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនបង្លែងពួកនឹងទាំងអស់កុំឲ្យប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទៀត
ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្រោយពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017គឺមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយបានរឹបអូសយកអាសនៈសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងនេះជាង 5,000 ក្នុងពេលនេះដែរទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនកាន់តែជិតស្និទ្ធខ្លាំងឡើងដោយមានការអនុញ្ញាតឲ្យយោធាចិនអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងត្រូវចិនដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពក្នុងពេលអនាគតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់លោកសំរងស៊ីយល់ថាវត្តមានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាជាពិសេសតាមរយៈការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់អព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួន
ចិនជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់យើងហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅចូលដៃជាមួយចិននេះគឺនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរ
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ដោយដកស្រង់យោបល់អ្នកជំនាញអាស៊ីលោក Thomas Daniel អ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលបាននិយាយថាតាមរយៈការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដោយផ្ទាល់លោក Biden នឹងអាចជំរុញផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនិងបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្តេជ្ញាចិត្តជាថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ចំពោះតំបន់នេះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានរំលងចោលកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងអាស៊ានក្រោយពីឆ្នាំ2017ហើយលោកបានចាកចេញពីកិច្ចប្រជុំឆ្នាំ2017មុនសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាដែលជាកិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់តំបន់ដ៏សំខាន់ដោយទុកឲ្យលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពេលនោះជំនួសលោកវិញប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលោក Biden បានងាកមកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នឹងតំបន់នេះដោយបានអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងនៅពេលនោះថាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំខាងមុខនឹងត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយថាទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកជាមួយអាស៊ាននឹងកំណត់អនាគតដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោករីស៊ីស៊ូណាក់ដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសដើមកំណើតឥណ្ឌា បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដំបូងគេដែលមិនមែនជាជនស្បែកសមនុស្សមួយចំនួននៅអង់គ្លេសបានប្រៀបធៀបការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស៊ូណាក់ទៅនឹងការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកស្បែកខ្មៅដំបូងគេលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោករីស៊ីស៊ូណាក់គឺជាជនជាតិអង់គ្លេសដើមកំណើតអាស៊ីដំបូងគេដែលក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយគ្រប់ភាគីនៅសភាលោក Keir Starmer មេដឹកនាំគណៈបកពលករថ្លែងថាន
េះជាការរំលឹកថាមិនថាមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីនោះទេអង់គ្លេសនៅតែជាកន្លែងដែលមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍និងគ្រប់ជំនឿអាចបំពេញក្តីសុបិនរបស់ពួកគេបាន
អ្នកខ្លះបានពណ៌នាព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយពេលលោកអូបាម៉ាជាប់ឆ្នោតនិវិភាកលោក Anand Menon ដែលមានដើមកំណើតឥណ្ឌាដោយលោកស៊ូណាក់ច្រានចោលការប្រៀបធៀបនេះលោក Anand Menon ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនៅឯមហាវិទ្យាល័យ King's College London ថ្លែងថា
Because of the way Sunak was elected.
ខកគ្នាត្រង់លោកស៊ូណាក់ត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយសមាជិកសភាជាមេដឹកនាំគណបក្សលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទើបជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតី
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយលោកមេនិនថ្លែងថា
ពេលអ្នកឃើញមានអ្នកដើមកំណើតអាស៊ីខាងត្បូងកាន់សាសនាហិណ្ឌូចូលកាន់តំណែងខ្ពស់ក្នុងឆាកនយោបាយនេះជារឿងសំខាន់មួយ
អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនៅក្នុងទីក្រុង Leicester ស្វាគមន៍ការចាត់តាំងលោកស៊ូណាក់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Leicester ម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថ្លែងថា
ការពីដំបូងខ្ញុំបានគិតថាលោកនឹងមិនអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេប៉ុន្តែនៅពេលលោកពិតជាក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង
អ្នកផ្សេងទៀតថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះទេអ្នកស្រី Rita Patel ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Leicester ម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
People out there that are really មានមនុស្សដែលកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងហើយលោកស៊ូណាក់ជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំខ្ញុំគិតថាលោកត្រូវយល់ពីអ្នកដែលលំបាក
លោកស៊ូណាក់គឺជាសមាជិកសភាដែលមានជាងគេបំផុតនៅអង់គ្លេសលោកបានចូលរៀននៅសាលាឯកជនផ្ដាច់មុខមួយបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគ Hedge Fund ម្នាក់មុនពេលចូលសភាភារកិច្ចរបស់លោកគឺជាអ្នកស្នងមរតកមហាសេដ្ឋីមួយរូបទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន830លានដុល្លារលោកមេនិនថ្លែងថា
ពេលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដុនដាបយើងបែរជាឃើញមានសមាជិកសភាជាពលរដ្ឋមានជីវភាពមធ្យមកាន់តែតិចទៅតិចទៅហើយសមាជិកសភាកាន់តែតិចផងដែរដែលមិនបានចូលរៀននៅសាលារៀនឯកជន
លោករីស៊ីស៊ូណាក់កើតនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសអង់គ្លេសនិងមានឪពុកម្ដាយដើមកំណើតឥណ្ឌាដែលបានផ្លាស់មករស់នៅអង់គ្លេសពីកេនយ៉ានៅទសវត្សរ៍1960ឆ្នាំនេះឥណ្ឌាបានប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យជាតិ75ឆ្នាំពីអង់គ្លេសសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាការចាត់តាំងរបស់លោកស៊ូណាក់គឺសំខាន់លោកមេណយកាតដែលជាអ្នករស់នៅទីក្រុងញូដេលីថ្លែងថា
បារតេមូលកាវ្យតិប្រទេសកា
បើបុគ្គលម្នាក់មានដើមកំណើតឥណ្ឌាខ្ល้ายជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលជាប្រទេសមួយធ្លាប់គ្រប់គ្រងលើយើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះជាពេលវេលាប្រកបដោយមោទនភាពមួយសម្រាប់ឥណ្ឌា
លោកមែនព្រេតស៊ីងដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
អង់គ្លេសដាក់អាណានិគមនៅឥណ្ឌាអស់200ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឥណ្ឌានឹងដឹកនាំអង់គ្លេសនៅ200ឆ្នាំបន្ទាប់វិញ
អាណត្តិរបស់លោកស៊ូណាក់ប្រហែលនឹងមិនយូរនោះទេការស្ទង់មតិចាប់តាំងពីការចាត់តាំងរបស់លោកបានបង្ហាញថាគណៈបកអភិរិយនិយមដែលកំពុងតែកាន់អំណាចកំពុងស្ថិតនៅពីក្រោយគណៈបកពលករដែលជាគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំរហូតដល់ការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.